Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Bonġu, eż is-semmija ta' Radio Lauretana. Jiena Meri Xikluna nsellmilkom u nistedinkom għall-programm Kelma b'hemm tnejn. Ninsabu dejjem fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Għandi pjaċir inħabrilkom li l-missieden tiegħi llum huwa s-sindku l-ġdid, is-Sur Kevin Kawki. Bonġu Kevin, u nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqad l-istedina u tkun magħna għal dan il-programm.
Insellim lek Mary, grazzi ta' dell-opportunità dal-għodu li t-tini u insellim l-semmija kollha ta' Radio Lauretana.
Issa Kevin, ek nibdew tisa tgħidilna xi ħaġa dwar il-ħajja tiegħek ek fejn twelit u trabbejt?
L-ewwel nett mela biex nibdew għandi 36 sena, missieri jismu Tony, naħa ta' missieri mill-familja magħrufa bħala ta' Mabli. U ommi jisima Rita, mill-familja magħrufa bħala tal-kaptan. Forsi ftit jafu trabbejt in-nadur jiena, għamilt l-ewwel 12 sena ta' ħajti ngħix in-nadur.
In-nadur, ora, jiena skont naf dan.
Ekku, fil-fatt, niftakar konti għad form 2 meta nżilna propju ngħixu għansilem. U tista' tgħid li dakinhar apparti ovvjament tal-familja tiegħi ftit li xejn tista' tgħid dakinhar kont naf nies u kelli ħbieb minn ansilem. Fil-fatt l-ewwel żewġ ħbieb kbar tista' tgħid li kelli. L-ewwel wieħed kien l-Ażiż Dun Karm Kassar. Illi mal-ewwel kien ġie avviċinani u tista' tgħid dakinhar mal-ewwel beda jinvolvini, prova jinvolvini u jgħaddi li ftit xogħol dakinhar kien għadu jgħid fil-proċess li jittajpja l-artikli tar-rivisti li kellu eċetera u kien jipprova jgħaddi li ftit xogħol u niftakar kont ukoll ħabib ħafna ukoll tal-Mibki Ġew Xikluna. Illi hemmhekk ukoll niftakar li minn hemmhekk Joey kien intis ħafna fuq ansilem. Fil-fatt itnejn li huma dan eventwalment ingħataw il-premju ġi ansilem għassem li taw li dar raħal. U anki minn hemmhekk mill-biberel kelli ma Ġew Xikluna bdejt inqanqal fidejja fija dik il-ħajra fuq ansilem. Fil-fatt niftakarni naqra t-teżi li kien għamil Joey fuq ansilem u anki minn hemmhekk nibdet ukoll l-idejja ta' ansilem.com illi tista' tgħid bdiet minn dak il-ħsieb illi dan it-teżi li kellu Ġew Xikluna l-informazzjoni li kellu fuq l-istorja ta' ansilem. Jinkiteb jitpoġġa fuq l-internet, għax tajb ngħidu li dakinhar kien miktub ukoll bl-Ingliż u jinqasam mal-istudenti u ma' dak kollha li jinteressom dak kollu fuq ir-raħal tansilem. Dan kien għadu dak il-perjodu nitkellmu madwar 20 sena ilu l-internet kien għadu dieħed titfit fid-djar u tista' tgħid li minn hemmhekk ukoll twieldet l-idea tansilem.com.
U kif kienet it-tfulija tiegħek?
Tista tgħid kelli mill-memorji li għandi kelli tfulija biex ngħidlek sabiħa ħafna, nista' ngħid li l-ħaqt il-perjodu fejn it-tfal kienu għadhom jilabu fit-toroq.
Iva.
Namlu bil-kaxxi tal-karton dak il-kastell żgħir, namlu dak il-karretton
bil-roti. Sempliċità.
Dik l-affarijiet sempliċi li konna nieħdu ħafna u ħafna pjaċir bihom illi sfortunatament naħseb illum għalmennu nara mit-tfal tiegħi m'għadiex tista' tgħid teżisti. Illum anki t-tip ta' biex jilabu tfal huwa totalment differenti mill-lum. Anki l-fatt illum anki t-toroq tagħna m'għadhomx dak li kien qabel mill-atta periklu, eċetera. Ġifieri, tista' tgħid il-memorji li għandi ta' tfulija tiegħi u da mhux itnejdu 50 sen ilu, tnitkellmu 20-25 sen ilu. Tista' tgħid illi kienet sabiħ ħafna. Kont ukoll abbati, m'għamil 10 snin abbati innadur. U ovvjament kont inħobb ta' tifelijien minn hemmhekk il-karnival tista' tgħid u però tajjeb insemmu wkoll fis-sajf dejjem konna ninżlu l-għansilem nirabgħu hawnhekk fil-pjazza. Konna nkunu quddiem id-dar tan-nanna fil-pjazza. U fil-fatt niftakar ukoll meta n-nadur kellna wkoll il-madam minn għansilem. U niftakar ġejja fil-ground tarana għaliex dakinhar kont niġbor dak it-tfal madwar u kont nallimhom ikkantaw il-Viva X'Xemx. Ittad il-Viva X'Xemx kienet magħrufa.
Kont qed nadur, kont
il-ħajra dejjem kien hemm.
Sintendi, kont mur skola mela meta kont żgħir in-nadur u aktar meta kbirt.
Ekku, bdejna mill-iskola primarja, mbagħad komplejna seminarju fejn hemmhekk għamilt is-sekondarja. Mbagħad eventwalment komplejna sixth form. Komplejt mbagħad università ta' Malta fejn għamilt il-kors tal-bikom u komplejt ukoll għamilt fl-istess università ta' Malta il-masters, l-MBA, masters fil-business administration. U hawnhekk tajb ukoll insemm il-fatt illi kemm l-università, kemm il-sixth form, kemm is-seminarju, minn għan silem tista' tgħid konna biss tle studenti kien hemm entni tifel tiegħek u kienet jiġifieri konna biss tlieta u ħaġa sabiħa llum l-istorja totalment differenti għax illum hemm ħafna u ħafna studenti li tigradwaw imurru l-università u dan jawgura tajjeb għall-futur tar-raħal tagħna.
Ekku hija fil-bidu niftakar jien ukoll diffiċli kien ikomplu l-iskola tfal ma kien.
Eżatt, illum l-affarijiet inbidlu anki kif tara kif ħarġu r-riżultati tal minn gradwa sixth form minn gradwa l-università tara li l-affarijiet illum inbidlu ħafna u kulħadd jemmen l-importanza tal-istudju fl-edukazzjoni.
U tgħidilna xi ħaġa dwar il-familja tiegħek u anke l-impik tiegħek illu?
Inni miż-żewġ 5 snin u għandi żewġ tfal subien, Julian li għandu 4 snin u Karl Zajr li għandu sena. Bħala xogħol inni naħdem għal daħal 15-il sena kif gradwajt mill-università bħala state agent mir Remax. Bażikament involut fil-bej ħuxieri tal-proprjetà f'Għawdex.
U int involut ukoll issa barra li inti sindku wara qabel kont viċi sindku ma naħseb issa xogħol żdied u x'hekk. Involut fil-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna u anke ukoll forse ħafna ma jafux fil-Kunsil Skolastiku tal-insielem u ġifiri
il-niprofa kemm jista' jkun involvi ruħi il-dinja l-ewwel esperjenza tiegħi fil-Kunsil Skolastiku minn meta Julien beda jmur l-iskola hawnhekk. Involut ukoll bet l-infansielem bħala PRO sa mitwaqqaf tiegħu fejn jirrigwarda marketing, media, disinni u affarijiet hekk. Semmejt il-banda li 13-il sena bħala segretarju tagħha. Niftakar kien ukoll Dunkar li ħeġġiġni biex nidħol fil-banda. Ekku, niftakar għall-bidu ma ridx għaliex ovvjament tista' tgħid il-banda speċi qatt ma kienet il-linja tiegħi u issu ma kellix dik il-ħajra, però niftakar Dunkar kien irnexxielu jidentifika diversi persuni, diversi żgħażagħ. Kien kellem il-ġino bħala president dakinhar, il-Elvin bħala kexxier, lil diversi membri oħra anki li kienu fil komitat qabel u tista' tgħid li wara li der li ħajkun hemm komitat tajjeb li fil-fatt għadu hemm sallum madu l-istess wieħed sallum tajjar u aċċettaj din il-kariga. U kuntent għaliex matul is-snin wettaqna ħafna proġetti fil-każin insemmi pereżempju s-sala prinċipali l-arkivju. L-Snooker Hall, il-bar, però ovvjament l-ikbar soddisfazzjoni huwa wkoll li żammejna l-każin ħaj. il-kazin ħaj u għal-familja kolla. Madux dak il-kazin, għansi l-infortunati, kemm anke tal-futbol ta', li ma tgħix għall-bandisti biss jew għall-irġiel biss jew mhux post tat-tfal biss. Tajna l-vizzi l-barra rajna li m'hemmx tippjej u tista' tgħid illum huwa post fejn tmur il-familja kollha u għandu jkun. Li xtaqt ngħid huwa li ovvjament pożizzjoni li tirrikjedi ħafna xogħol għax pereżempju bħalissa għaddejjin blanifs biex illestu l-ktieb tal-festa. U l-ikbar sfida hija l-inkomplu nħeġġu l-itfal jitgħallmu l-banda għaliex illum il-volontarjat it-tfal jitgħallmu naqas u naqas ħafna. Mhux għansilhom biss imma Malta għawdex kollha. Importanti li kemm bħala kunsil, kemm bħala għaqda, kemm bħala ġenituri u kulħadd nagħmlu minn kollox biex it-tfal inrawmuhom jagħmlu dik ix-xi ħaġa min album għal-raħal u għal-pajizu.
Anki tinnota u kol ċertu bandisti speċjalment it-tfajliet jibdew u forsi wara ċertu żmien isom jitilqu mbagħad.
Ekku, jiena nifhem li jkun hemm ċertu challenges u perjodi tal-ħajja li forsi jkun diffiċli li tkompli, però inti wara li tagħmel il-banda 5 snin, 7 snin tgħalmek. Jiena għalmenu nieħu pjaċir jekk forsi dak li kun telaqa' sentejn tliet ma' snin ma' forsi wara. Reġġaġġija. Nifhem li diffiċli anke tkun titgħallem l-Università Malta li tiġi hawnhekk għall-kunċerti. Ġifieri nemmen li hemm ċertu challenges tal-ħajja li jagħmlu aktar diffiċli li tirnexxi. Però forsi biftit ħsieb u biftit sakrifiċċju naħseb illi da problemi jistgħu jiġu evitati biex ngħidlek.
U b'dawn l-impenji kollha, Kevin, issib ħinek għall-familja speċjalment tat-tfal li għadhom żaru.
Ovvjament ovvjament mhux faċli għaliex tipprova tlaħħaq ma' kollox, però kemm jista' jkun jiena nipprova illi il-ħin nipprova nqasmu kemm jista' jkun tajjeb, pereżempju nibża minn frodu kmieni, pereżempju bħalissa bħala sindku nagħmel ronda mar-raħal, nara fil-proġetti fejn ikun għaddej ix-xogħol nara x'sar. U kif insejjer u miex ix-xogħol, niltaqa' mal-ħaddiema, nieqaf sal-kunsil nara xi pendenti u dan nipprova nagħmlu kollu qabel ma nitla' raba' tax-xogħol. Ovvjament imbagħad filgħaxija qabel ma mmur id-dar normalment ikolli xi xogħol tal-qdiet, pereżempju xi ħaġa pendenti tal-banda, jiġi Diċembru jkun hemm xi xogħol pereżempju għal presepju, jiddependi l-perjodi tas-sena. U kemm jista' jkun nara li dassija tinqashom hekk. Ovvjament imbagħad għamil ċertu sistemi bħal pereżempju WhatsApp groups fejn anke pereżempju nara ċertu ħmieċ u ċertu ħaġiex ħażin għandna sistema anke ma' min inaddab għansielhom nibgħatu ritratti dritt ħalli anke jkollu ħsieb moħħi nibgħatu dak il-ħin u jkun komdu għal kulħadd biex jarah u kemm jista' jkun l-għada di problema pereżempju ta' tindif titnaħħa anke pereżempju bħala customer care għandha din is-sistema bħala kunsilliera bejnietna għandna chat group bejnietna dawn huma kollha affarijiet illi jaqtaw ħafna mill-ħejn li tkun tista' titlef. Ovvjament semmejt il-familja tibqa' priorità u kemm jista' jkun nara li għalmenu filgħaxijiet u ħdud u weekends kemm jista' jkun inqatta' il-ħin tiegħi mal-familja.
U f'dan kollu jkollok l-apposta mara tiegħek hux vera.
Ovvjament, ovvjament. Mingħajr l-apposta tal-familja ovvjament ma tista' tagħmel xejn biex ngħidlek.
Issek, x'killa ħajrek tikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tar-raħal ta' insielem?
Law net jiena sa minn xkuniti tista' tgħid li l-politika kienet għall-qalbi. Kif semmejt anke qabel l-imħabba u l-interess tiegħi lejn ir-raħal beda jikber aktar ma bdejt ninvolvi ruħi fir-raħal, bdejt mill-website, ħadd fl-qdiet, prattikament kważi tista' tgħid f'ħafna qdiet prinċipali mir-raħal tagħna. U anki pereżempju meta kont tadni student l-iskola kont għatta ħafna ħafna ħin, speċjalment anki fis-sajf fil-għaxijiet niftakar ġranet wara xulxejn l-uffiċċju tal-Kunsill Mazzju tiegħi dakinhar Franz Kawkizzju kien sindku. U issa awtomatika mbagħad biex ngħidlek naturali tiġi l-għażla li tikkontesta għall-Kunsill. Però finalment tikkontesta wkoll il-Kunsill għax verament minn qalbek tkun tixtieq illi tara l dak ir-raħal li tant tħobb isbaħ u aħjar milli hu naturalment.
Ma jkollokx dan l-affarijiet ġo fik, ma tistax taħdem.
Ekku, fil-fatt anke jiena ġieli saqsuni jgħidu li كيف تلحق مع الشغل عندك حبناش ما عندك شدية البروبليمي السولفي داوش بروبليمي بردان بيبقى لكونسيل ألاو تليتا يو أربع كل يوم problemi ta' skart l-um għalek bar sfortunatament problemi pajizna da' għajkun jam xie problem oħra li ta' għalem zmin għazmin da' attività u jekk ħaġa ma' ta' mille xal għalbek zgur u ma' tkun ġofej komin għalbek zgur li ma' jirna xie lek xta' mella kif tixti.
U anki xie kultan ċertu għafajta għasja għaw taħt il-konsil u n-nis ma' jifmu iġdin u l-ura.
Leħanej, lek aħna nipruvaw naqdu kem jista jkun il-kulħat, pero mirak li ma tistax tagħmel. Iżda miżewġ pereżempju affarijiet żgħar, triq l-imġar u triq Sant'Antnin ikun hemm ħafna problemi f'dat toroq. Però ma nistgħu nagħmlu xejn. Għaliex, għax ma jqgħux taħt il-kunsill. Ridu nirrapportaw. Bozza maħruqa, nirrapportaw biznes taw, ġieli jdumu ġimgħat anke xogħol biex jibdlu bozza maħruqa. Però nagħmlu talba żewġ talbiet infakrhom darba darbtejn tlieta, però ma tistax bħala kunsill tagħmel iżjed. Tipprovatejn, però xi drabi huwa ħafna iktar diffiċli milli forsi wieħed jaħseb.
U kemm ilek hekk fil-Kunsill Lokali issa?
Din hija inni erba' snin fil-fatt din kienet it-tieni elezzjoni tiegħi. Ikkontestajt l-ewwel darba erba' snin ilu fil-11 ta' April tal-2015. Kienet propja, da kienar tal-elezzjoni, da kienar li twilet it-tifel u koll, ġifiri niftakar mill-iskola unek bxieħdax ta' billej fajna tal-għajn l-isptar, ovvjament ta' esperienza li ma tinsija għat. Kienet kelli soddisfazzjon kbir għaliex mal-ewwel darba li ħriġt, ġej telet mal-ewwel count bħala viċi sindku, fil-fatt kull ma kelli da kienar xi 30 vot biss tinqas, u tista' tgħid li kienet esperienza ta' viċi sindku sabiħa ħafna.
U xi ntara l-apposta n-nies ukoll inti mingħajr trid tħossok obbligat ukoll lejn in-nies li taw il-fiduċja. Jatuk il-fiduċi.
Ekku. Tkun motivat ħafna. Jiena ir-rwol ta' viċi sindku provajt nieħdu b'importanza kbira. Għax dan tista' kif tkun għalet fil-kunsill faċilment tgħid jiena għandi laqgħa darba f'xar.
Murallaqa
tgħidi u jew le u xogħolok ikun less. Però fir-realtà il-kariga ta' kunsillier u ta' viċi sindku u ta' sindku iktar u iktar jirrikjedi ħafna iżjed minn hekk. Kemm jista' jkun provajt inżomm il-preżenza tiegħi man-nies għax importanti ħafna li tiltaqa' man-nies taraw tisma' problemi li jkun hemm. Għaliex? Għax inti ma tistax tkun kull imkien il-ħin kollu. Rok ma tiltaqax man-nies ma tistax tkun taf xi problemi.
Tgħix fir-realtà meta tiltaqa' man-nies.
Rajt ukoll l-ilment li kollhom in-nies u l-idejat u s-suġġerimenti rressaqhom għall-kunsill u jiġu attwati għaliex faċli tressaq il-proposti, però bir-risorsi limiti li kollu l-kunsill trid tibqa' jisek tiġbed il-ħabel biex dan l-affarijiet jiġu attwati. Ovvjament il-rol ta' viċi sindku jirrikjedu kolli kull attività jew kull rol li ma jkunx preżenti s-sindku, ovvjament awtomatikament jew responsabilità wkoll il-viċi sindku. Kienet esperjenza sabiħa ħafna li minnha tgħallimt ħafna u ħafna affarijiet.
U hekk f'din l-aħħar elezzjoni inti ġejt elett sindku. Xi tfisser għalik din il-kariga issa x'issa għandek ir-rwol iktar importanti milli kellek qabel u x'hekk.
Ekku, kien moment emozjonanti ħafna lija, speċjalment meta tħabbar ir-riżultat. Anki għaliex pereżempju nsemmi l-ewwel nett ir-responsabilità kbira illi ikunu tawk in-nies f'dawk ċertu responsabilità. Illi għandek inti prattikament il-fiduċja kollha tar-raħal tansielem biex għal dan ħames snin li jmiss tmexxi lir-raħal tiegħek il-qudiem. Sodisfatt ħafna naturalment bil-riżultat li ksibt anki bl-ammont ta' voti ta' 560 vot. Ovvjament il-kifet qabel hija kariga li tirrikjedi ħafna u ħafna xogħol. Fil-fatt li qatt ma waqfux provajt niltaqa ma' kull settur ma' kull persuna li għandha x'taqsam max-xogħol tal-kunsill, mal-periti, mal-kuntratturi. ma ċertu sidin illi għandhom xaqsmu ma ċertu urwo l-importanti fil-raħal tagħna, sidi taħwienet, eċetera, mal-kunsilliera u kollha, mal-viċi sindku, ovvjament, provajt li kemm jista' jkun nisma l-idejat u l-opinjonijiet ta' kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar il-dirwol ta' sindku kif qed qabel hija ħaġa illi tkun qed tagħmilha minn qalbek għax ma tkunx ħadha l-qalbek, ovvjament ħatar aktar diffiċli. U ovvjament meta ħaġa tkun qed tagħmilha minn qalbek biex ngħidlek l-affarijiet ma tarahomx daqshekk bikbar.
U anki pereżempju dik li tkun ħafna viċin in-nies dik tgħin ħafna. Anki dak il-ġest sabiħ li inti bad dik in-nota li residenti fejn irringrazzjajthom hekk tal-fiduċja li uraw fik. Hekk dan kien ġest sabiħ ħafna u qed tifhem int titkun qrib in-nies u anki meta tagħmilha man-nies tieħu ċertu idejat minnhom li inti forsi jaqqas ġiġuk ġo moħħok għaliex.
Jiena matul ix-xarejn tal-kampanja elettorali, ix-xarejn tal-kampanja elettorali huma xarejn diffiċli għal kull kandidata għaliex tipprova kemm jista' jkun tagħmel house visits marraħal kollu. Però x'int tiltaqa' man-nies tiskanta kemm joħorġu suġġerimenti u idejat li mhux ħajħtom ma' moħħok. U importanti li dan l-idejat jinkitbu mill-konsillira kollha tipprova fejn hu possibbli, fejn huma reali l-idejat, tipprova twettaqhom għaliex le. U tiskanta kemm hawn interess anke mill-barranin li jgħixu hawnhekk mill-Ingliżi, pereżempju ħansemmi idejat żgħar, il-kunċett ta' pereżempju libreriji żgħar fil-playing fields fil-pjazzett tagħna. Bring a book, take a book magħrufa bl-Ingliż, l-Ingilterra xi hemm magħrufa ħafna, fejn bniedem għandu ftit kotba żejda, ipoġġihom f'dan libreriji żgħar, pereżempju San Lawrence għamlu għaġo telephone box. Poġġejt il-kotbem u forsi ħadd xi ktieb ieħor li m'għandekx biex taqrah. L-interess li hemm pereżempju għall-annimali l-annafansilem, bet l-anfansilem, tiskanta kemm hemm Ingliżi pereżempju li jinteressaw ruhom da kollu li hemm hemmhekk. Fil-fatt ħarġet l-idea u applikajna riċentament tal hija bħala fondi ta' cat shelters. Aw ħafna qtates fansilem illi jekk ikunu miġburin ferja waħda, il-gvern itik fondi illi tibni l-om ċertu djar żgħar tal-injam ikunu miġburin hemmhekk u anki biex ngħidlek daqtates ma jkunux qed idejqu ċertu żoni, forsi għax imma tispiċċaw in-nies jitimgħu hemmhekk f'ċertu żoni u jkun hemm ċertu ħmieġ. Allura b'hekk ikunu miġburin ferja waħda fil-fatt identifikajna l-gudja. Ħdeb l-infit tal-gudja u bet l-infansi jilem ta' passi sabiex namlu zewġ cat shelters ħalli niġbruhom hemmhekk. Dawn huma biż-żewġ idejat żgħar biex ngħidlek, imma biex nurik kemm kapaċi n-nies joħorġu b'idejat illi ikunu ta' interess għar-raħal tagħna. Barra minn hekk anke l-preżenza kemm jista' jkun fil-kunsill nemmen li titkun hemm ċertu sijat biex ngħidlek anke mhux kuljum il-ġimgħa biex tiltaqa' man-nies u tisma' problemi. Għax xi drabi rridu jkunu s-sindku flimkien mal-kunsilliera li jaraw ċertu problemi x'ħajsir minnhom għaliex xi drabi mhux l-kemm bniedem imur il-kunsill ifimni l-iskrivana għandha setta struzzjonijiet kif timxi magħhom u maħom tittimxie, pero xie drabi wieħed forsi jista jara kif dak li kun jgħinu biex l-ilmenti jgħaw kun jista jissolva biex najtek kem jista jkun aħjar.
U anki għed titkellem dwar l-annimali, anki tkun miexek, forsi tieħu tfalek, jiedu ftit ikel magħhom, jitimgħu l-annimali, jiena niskanta meta jkun hawn betlem jiġu Maltin u anki. Tfal iċċassati għax qatt la raw ħmar, laqat raw tiġiex, laqat. Għax dawn tkun tgħix fi flet, tkun tgħix ġodda, ma dal-affarijiet ma tarahomx, ma l-annimali. Imma tiskanta tfal jiġġennu x'in jaraw dal-annimali u hekk.
Ekku, hija ħaġa sabiħa ħafna u naħseb hija pjuttost unika għall-kunsilli ta' għawdex illi għandna x-xorti li għandna l-erja ta' passi illi għaw dal-annimali kollha fija. Ovvjament biex ikun qed kollox ir-riżorsi tal-kunsill huma limitati ħafna. Kull man erba' ħaddiema. Il-budget
li
jara li qasam għal-proġetti u għat tindif u eluf gbar fis-sena tindif fis-sena kollha u dan ftit annimali li hemm jieħdu ħafna u ħafna riżorsi. Però nemmen illi anki f'diskussjonijiet li għaddej mal-gvern bipjan fit-tul ta' passi jista' jkun aktar viabli li jkun bħala park is-sena kollha. Jkun bħala park illi jinżamm biex ngħidlek f'ambjent nadif ħafna, tajb ħafna li ma jkunx hemm pereżempju dak il-ħaxix ħażin, ikun hemm fil-għaxija jkun jixtraq sabiħ għandek ċertu mixjiet, għandek ċertu picnic areas. Ikun bħala park tal-familja li jitgawda minn kulħadd. U għaliex lef dal-park tal-familja ikun hemm dal-annimali li jseppħu jferħu lil kull min imur hemmhekk u ċertu perjodi tas-sena bħal pereżempju flejt l-attività li saret anke sabiħa mill-aqda drammatika u hawnhekk nirringrazzjahom għal dak kollu li għamlu għar-raħal ta' nsielhem u anke fil-miliet permezz ta' Betlehem fan sielhem dal-Family Park jistgħu kollu kun ta' attrazzjoni mhux biss għal nsielhem imma l-għawdex kollu.
U ħafna nies ifaħru. Il-post hu ideali għax għalkemm fl-imwarrab qiegħed ċorta fiċ-ċentru. Il-post hemmhekk
qiegħed fiċ-ċentru u sabiħu lill-Maltin
anke
familji m'hemm bżonn jonfqu dak il-flejjes biex jiġu jistaħlu l-kurza ċirkewha jixu jimxu hawn mixja sabiħa.
Ħafna jagħmlu għadin ta'.
Jiġifieri għandu potenzjal kbir. Anke pereżempju ikun hemm ċertu ġranet matul is-sena fejn isiru ċertu kunċerti mużikali, hemm ħafna li wieħed jista' jagħmel. Però kif qed qabel trid ħafna u ħafna flus. Anki l-fatt li pereżempju huwa prattikament diffiċli illi l-erba ħaddiema l-għandna biex ngħidlek l-erba ħaddiema tista' tixħithom is-sena kollha f'Betlehem għax hija art kbira ħafna ħafna xogħol li jsir. Allura jiena stess jiddispjaċini li xi drabi matul is-sena ikun hemm dak iċ-ċertu ħaxix ħażin biex ngħidlek, ikun hemm dik issa telqa li żgur m'għandix kun. Però kif qed qabel għadda jien f'diskussjonijiet mal-Ministeru għal-għawdex, il-Ministru jew wkoll ħerqana ħafna li tara li Betlehem ikun park li jitgawda s-sena kollha għax dan wara kollox mhux għan nistansilhem biss imma għall-għawċin kollha għall-Maltin għall-għawċin. U nispera u nittama illi Betlehem fansilhem il-qudiem u ta' passi biex ngħidlek jitgawda u jiena ta' dehra li verament jixraqlu.
Jiġbed ħafna nies. Dan fil-miliet u anki dik l-flejt u l-Maltin japprezzaw ħafna meta jiġu tismaħom jitkellmu vera speċjalment dan li jagħmlu flejt dik il-vija sagra u dak hekk.
Kienet sabiħa ħafna anki salib.
Salib
is-sena kienet sabiħa u anki hawnhekk ringrazzjoni proset mill-ġdejt il-Franco Ċangura anki ta' l-idejat kreattivi tiegħu u l-irnexxielu li l-Betlehem fansilhem u anki l-irħal tagħna stess tansilhem iġibu biss mhux biss fuq il-mappa nazzjonali imma anki internazzjonali dell-attività kbira li tiġbed eluf ta' nies matul is-sena.
Issa hekk li sir sindku għandek xi pjanijiet, xi priorità fejn tidħol il-ħidma tal-Kunsill?
Żgur illi l-ewwel xhur tal-Kunsill matul dan l-ewwel xhur li ġejjin irridu nlestu il-proġetti u anke l-pjanijiet li kien hemm mibdija mill-Kunsill ta' qabel. Għax nemmen li inti ma tistax tagħmel affarijiet ġodda jekk ma tlestejx dak li hemm pendenti. Ovvjament jiena għandi żewġ prioritajiet għall-Kunsill. L-ewwel nett u dak illi l-ħidma tal-Kunsill issir f'kull żona tar-raħal. Ma jistax ikun li kull proġett li nagħmlu, kull attività li nagħmlu issir fiċ-ċentru tar-raħal. Huwa importanti li ċ-ċentru tar-raħal insommu sabiħ u jsiru l-affarijiet li għandhom isiru, però għandna areas bħal Gudja, għandek area bħal tal-Kaxxa, għandek area żona bħal tal-Torri, iż-żona ta' Kordina. Għaliex hemmhekk m'għandhomx isiru proġetti, attivitajiet, pereżempju għandek spazju miftuħ qudiem il-playing field tal-Gudja. Nemmen illi kull parti ta' nsielhem għandha tħossa parti mir-raħal tagħna. Pereżempju indunajt anki mill-house visit li kelli matul il-kampanja fil-Gudja. Isek xi drabi tara kemm mhux raħal għalih, raħal f'raħal ieħor. U nemmen illi ċertu attivitajiet kibdew isiru hemm, ċertu proġetti jibdew isiru hemm, naħseb illi bil-mod il-mod uħossuhom anki aktar integrati biex ngħidlek fir-raħal tagħna ta' nsielhem. Barra minn hekk priorità oħra importanti hija illi nassigura li ebda faxxa tas-soċjetà ma tibqa' lura. L-anzjani, iż-żgħażagħ, it-tfal, il-familji, in-nies li jsu wieħedhom, persuni b'diżabilità importanti illi dan kulla jgawdu mil-frott tal-Kunsill. Insemmi d-dizabilità, per eżempju, għalfejn m'għandix inkolna bandli, per eżempju, li bniedem ma ninsaqat jiena, per eżempju, meta ġiet persuna hom li għandha t-tifel fwiċċer u qalt li jiena li t-tifel tiegħi bandla waħda biss f'għawdex nista' nieħdu li jista' jgawdi f'ħatfall l-oħra, il-bqija ma tista' tieħdu mkien. Naħseb li ħaġa mis sabiħa. Per eżempju, għaliex mara bi prem għandha ssiba daqshekk diffiċli li fitriq l-imġar tinżel minn fuq il-bankina, timxija tul il-bankina kollha. Għaliex għandu jkun hemm dak li żgombru biex ngħidlek fil-bankina biex mara forsi b'tarbija bi prem anki bniedem wheelchair isiba daqshekk diffiċli
li kolomża ħafna biex tinżel.
Fil-fatt ġa ħadna passi u ġa bdejna nibdu ċertu bankini fit-tieq tax-xatt. Għanamlu kol rampa ġdida fejn hemm traffic lights fejn hemm il-komunità tal-anzjani. U qed nippruvaw nipproponi li ssir linja miżbuha fit-triq tax-xatt u l-bankina ta' pereżempju metru mid-djar illi f'din il-metru tkun clear minn kollox ma jipparkja ħadd. Ħalli kemm jista' jkun kif qed qabel bniedem ikun jista' jinżel minn hemmhekk bil-liberta kollha. Anki ċertu bankini huma naċċettabbli kif huma magħmulin. Laqqas kif tkun timxi normali ma jrnexxielek tasal sal-pjazza minn fuqhom. Huma affarijiet żgħar però importanti illi kemm jista' jkun mir-raħal tagħna ta' nsielhem ma nħallu l-ħadd warajna. Fil-fatt anki bħala responsabilitajiet tal-Kunsill kien hemm min id-delegatu speċifikament bid-disabilità u bil-komunità ħalli nassiguraw illi kemm jista' jkun kull ħaġa li nagħmlu naraw li tingħata dill-importanza. Li nista' ngħidu illi bħala Kunsill qegħdin tim tajb ħafna ta' kunsilliera, anki staff, anki ħaddiema, nemmen ħabna u din rispetta ix-xogħol jagħmlu ħaddiema tagħna għax minn kellhom erba' ħaddiema jagħmlu ħafna u ħafna affarijiet kbar fit-tizzjat li jkollhom. U tista' tgħid li hemm taħlita tajba ta' esperjenza u dejjat u naħseb illi flimkien ma' xi xejn bħala kunsill naħseb nista' nwettqu affarijiet tajbin ħafna.
U hekk dal-aħħar inti ddeċidejt li tagħti lil kull membru tal-Kunsill hekk l-irwol tiegħu. Tista' tgħidilna aktar dwar dan?
Sindku waħdu żgur illi ma jista' jagħmel xejn u ma jista' jasal imkien. U allura rajt illi dat-tim tajjeb ta' kunsilliera li għedin flimkien mal-viċi sindku, rajt illi kulħadd għandu xofri, kulħadd għandu l-potenzjal u għalhekk provajt nidentifika ma' kull kunsillier dak kollu li hemm għall-qalbhom. Għaliex nemmen illi jekk inti l-dak l-individwu tajtu ċertu responsabilitajiet li huma l-qalbu ħajaħdem aħjar, ħajaħdem iktar motivazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar jgawdi l-kunsil u jgawdi
r-raħal kollu tansil.
Ekku, fil-fatt kull kunsillier tajtu sitt responsabilitajiet li huma relatati mal-ħidma tiegħu. U rajt illi kemm jista' jkun fir-realtà din il-responsabilità natwa. Per eżempju, jekk kellna bħalissa din fl-qel tas-sajf, jekk kellna per eżempju issues fuq ix-xatt l-aħmar, per eżempju, Larry bu tiġix li huwa responsabbli mill-bajjiet, nara nċempellilu isma' Larry għandna di problema hemmhekk x'ħa nagħmlu. Ħalli kemm jista' jkun ninvolvih. Per eżempju, għansilem festa ħajkun fil-ġranet li jmiss, msifi meċi għallu għal responsabli minnu, attività li t-rikjedi ħafna pjanar u xogħol, l-istess ħallejta fidej u rajt illi dak li jixtiequ li kif il-mod kif issir l-attività kemm jista' jkun imwet huwa. Issa ħajibda kif tgħaddi l-festa bet l-infansilem, m'għandix dubju li Franco ċangura u l-iktar persuna kompetenti li jista' jkompli jmexxi din l-attività. Il-minivan li inawgurajna fl-aħħar ġimgħat Teddy Saliba huwa bniedem involut ħafna fis-settur tad-diżabilità u kien xiera u naturali illi pereżempju jieħu ħsieb il-koordinament tagħha. Ġifieri tinsemmi ftit eżempji żgħar biex nuri li kull kunsillier kapaċi joffri ħafna u ħafna affarijiet.
Kulħadd għandu l-irwol tiegħu imbagħad tiltaqgħet iddiskuti u.
Kif qed qabel kunsillier xogħol mhux biss li jiġi laqgħa darba f'xahar jgħid iva jew le u jiffirma l-minuti u jiqafem, imma li jagħti l-kontribut tiegħu għal-raħal li tantuħob.
u bħal matlek qabel ukoll kif tlaħħaq ma dan ix-xogħol u l-impenji kollha tiegħek ekku u għaxhemm il-familja wkoll fin-nofs
x'għidha. Lela tipprova ħanejlek il-rwol ta' sindku huwa biex ngħidlek iktar huwa full-time job. Xin tara r-responsabilità l-għandu, il-xogħol li hemm involut tista' tqatt 24 siegħa l-uffiċċju. Però kemm jista' jkun provide niddelegata x-xogħol mal-kunsiljera l-oħra. Rajt għandna segretarja li għandha potenzjal ħafna, għandha esperjenza kbira ħafna, kapaċi tieħu wkoll ħafna xogħol f'idejja. Il-ħaddiema tagħna tgħidilhom darba u mal-ewwel jafu x'għandhom jagħmlu u anke kif semmejt qabel nara li mal-kontratturi ma' n-nies li jnatfu mal-kontratturi li jnatfu pereżempju għandna sistemi bejnietna li jħaffef u jagħmel l-affarijiet iktar faċli li jinqas mhux xogħol bejnietna biex l-affarijiet kemm jista' jkun jimxu aħjar u fl-ittas ħin il-sindku biex nejtek miex jifranka xol ħanejtek kemma jem jistajkun il-ftit sijat kull jom li kun nisija jiddedika għal darwol
kem jistajkun jinqasam mux vera ma jibqax dak
ekku għax ovvjament trid laħaq ma xol li uħor l-impieg trid laħaq uħol mal-aqdit l-ohra għax fortunatament il-volontarjat naqas u ftejta dik is-sejb żgħażagħ sfortunatament li jaħtlu fil-kumitat. Jiena nixtieq li jiġu erba titfal kbar ftit żgħażagħ li jgħidu nisma' nixtieq neħtlu fil-kumitat tal-banda, però naħseb illi mhux daqshekk faċli. Allura kemm jista' jkun dal-laqdiet li tkun fihom ma trejx tabbandunhom. U hawnhekk huwa importanti il-gvern kemm jista' jkun anki xi nkun qed jagħmel joħloq il-suġġetti tal-edukazzjoni kemm jista' jkun joħloq suġġetti li jinċentivaw li żgħażagħ jieħlu fil-volontarjat. Għaliex ħajgawdu mhux bis-suma ma' ħaj personali tagħhom imma l-pajjiż kollu.
Hawnhekk nara l-iskola qiegħda ħafna fuq l-istudju, studju. M'għandhomx affarijiet oħra li qiegħdhom inċentivi. Taffarijiet oħra,
insemmi pereżempju l-armar, minn ikun involut, mhux biss, aħna forsi naħsbu li l-armar tiġi l-ġimgħa tal-festa u tarma u
s-sena kollha.
Imma inti matul is-sena min qiegħed fl-armar jaf jindura bid-deb, jaf ipitter, jaf forsi hemm min jaf iħejġ u affarijiet, hemm ħafna affarijiet illi wieħed jitgħallem u tkun ta' esperjenza għalih. Insemmi l-banda, titgħallem mużika, strument ġdejt, u forsi għal-għal, u d-dim tista' permess ta' talent tal-mużika għandek taqla lira minnu wkoll, għaliex le. Insemmi pereżempju l-futbol, huwa sports li jgħin anki għas-saħħa fiżika ta' dak li jkun. Anki l-futbol illum, l-sports, kont qed nitkellem ma' membri tal-kumitat, il-ħeġġa fit-tfal tal-lum m'għadiex dik li kienet qabel, issa meta tgħid il-futbol u l-isport qed jonqos anke fihom, tinduna li hemm ċertu problemi u issues li jridu jiġu indirizzati kemm jista' jkun.
U anke l-familja id-dar il-ġenituri għandhom jgħinu f'dawn l-affarijiet, għax titfal titħajjarhom, titinbuthom, trid.
Naqbel miegħek, però mbagħad tlaqas naqbel illi inti
bħala
ġenitur iġġiel, pereżempju, li t-tifel tiegħek imur jitgħallem il-banda bil-forza għax jiġri mbagħad. Mal-ewwel ċans li jkollu ftit liberta jispiċċa jieqaf. Allura kemm jista' jkun titsib kompromess. Pereżempju, bħala banda li ħanamlu u anki bħala kunsil ħanejnu bħala fondi, u nsertajt u nti taf għax involuta wkoll fil-kunsil tal-iskola, ħanipprovaw l-allima tagħna tal-mużika jiġu l-iskola, nagħmlu ġurnata attività bħala banda u inqaqlu l-interess tal-fitfall tagħna dak l-interess jisu fil-banda.
Iċċelli xi kull dat-tfal ikunu dik l-imbuttatura wkoll, għax forsi jkollhom ħajra u hekk u bejn imma.
Ikunu indeċiżi, ekku, naħseb ikjaraw imissu l-istrument, jippruvah pereżempju bħala banda. Forsi l-għażla ma tiġi aktar naturali biex ngħidlek.
U anki xi kultant, anki pereżempju tfal li kapaċi jpinġu hekk, tinnothom u huma l-ġenituri, forsi l-iskola ħadd ma jagħtik każ, imma jekk inti tinnota f'xi tfal. Per eżempju, jien ma nasemmi l-xejn. Insemmi il-Charles, per eżempju, u kien għaw dan Angelo. Mit-ċentru kienu jkantaw, raw l-arċipitan kif wieħed minnhom, radik fihom inkoraġġawhom wara llum jiġifieri jfewwaslu.
Ekku. Kieku ma kienx hemm dik il-mbottatura fil-bottatura. Ekku, ekku. Il-tajb ukoll insemmi li bħala kunsill anki jipprova jagħti platform lil dak kantanti li semmejt permezz ta' Ansi l-Impest u jipprova li kull min jagħmel attività pereżempju mużikali jew inkella pereżempju artist jagħmel esibizzjoni. Kemm jista' jkun nuhom bħala sponsorship. Anki pereżempju nixtiequ ngħinu l-allievi, nurseries, għax ma tinvestix f'dan it-tfal iż-żgħar ta' żgħira kapaċi wara jkun tartwis.
Aħna jiena nara mid-dutrina pereżempju, s-sistema li għandna. Għandna ngħidulu ħin tax-xogħol fejn it-tfal ipinġu xi ħaġa anke fuq il-lezzjoni li jkunu semgħu u għandhom dak il-pestisin dak, imma tiskanta biċċa minnhom tindunu li għandhom talent daw it-tfal għax kif ipinġu u kif jgħid dawn it-tfal.
Għandhom futur.
Għandhom futur, ġifieri. Allura jkun iridu dik min jgħinhom.
Dik l-imbuttatura. Kemm jista' jkun tipprova toħloq ilhom dak l-ambjent li jkun aktar faċli għall-futur tagħhom.
U issek, nitkellmu ftit dwar il-ħidma tal-kunsill. Kevin, qegħdin f'nofs is-sajf hekk, x'ħidma twettqet mill-kunsill sa issa u x'hemm ippjanat iktar għal dan is-sajf.
L-ewwel tajb ngħidu li l-ħidma ta' dal-kunsill ġdid bdiet proprju fl-ewwel ta' Ġunju. Pjuttost beda daqsxen tard biex ngħidlek għaliex kien hemm ħafna xogħol pendenti li ġie close ħafna pereżempju insemmi x-xatt l-aħmar fejn ridna napprovaw ċertu affarijiet anke waqt il-laqgħa, però ma qadniex lura għaliex x-xatt l-aħmar irranġajna l-aħħar parti tat-triq bħala fejn titħol it-torba u t-tajnija hemmhekk sabiex ikun aktar faċli li l-korruzz jieħdu għall-parkeġġ. Ġidna sellun ieħor f'tal-Ingliżi sabiex wieħed ikun jista' jitla' anke faċilment mill-baħar wara li kun jom kabbarna platform tal-ħadejt, żidna l-bins. Għamilna aktar tabelli informattivi, tabelli ta' biex iżommu l-indafa, zidna l-bins tal-klieb, zidna l-bins l-oħra. Huma affarijiet illi kienu kellhom bżonn isiru urġenti u rajna li jsiru immedjatament wara li beda x-xogħol uffiċjali tal-Kunsill. U semmejt ix-xatt l-aħmar tajjeb insemmi wkoll illi kif jgħaddi s-sajf l-aħħar parti ta' triq ta' siment li hemm fistat ħażin ħafna ħanaqalaw ukoll biex nagħmlu aħjar ħalli tkun aktar konvenjenti għal min jinżel. Barra minn hekk kif qed insemmi x-xatt l-aħmar tajjeb ngħid ukoll li ħanħolqu pjan anke flimkien mal-gvern sabiex naraw li l-interessi ta' kulħadd jiġu mħarsa u x-xatt l-aħmar jitgawda minn kulħadd u fl-istess ħin nipproteġu naturali hemm. Għaliex għax inti għandek l-interessi ta' minn għandu d-dajsa li jrid ċertu affarijiet għalih. Għandek l-interessi ta' dak li jomu, forsi għandhom it-tfal u forsi jsibu daqsxejn perikoluża li jkun hemm dajjes qrejb. Għandek dak li għandhom il-pent houses, il-boat houses li għandhom l-interessi tagħhom. Għandek dak li jmorru jimxu. Kull filgħodu, m'għandhom interess ta' xejn li flimru passeġġata hemmhekk fil-kampanja. Għandek ħafna interessi differenti, però naħseb li jsir pjano li stuku tal-erja naħseb illi jista' jgawdi kulħadd. Semmejt qabel ukoll inawgurajna l-minivan, aħna bħala kunsill rajna illi din tibda topera kemm jista' jkun mal-ewwel. U fil-fatt bdiet topera kuljum bħala servizz tal-berġa. Ovvjament, xaxo li jħor li forsi daqqas jider ħafna.
Forsi u d-dim testenduwa
għal. Ekku, li kont ħanajt fuq il-minivan iħsibu li din nestenduwa għal ħafna servizzi oħra, per eżempju, noħorġu l-anzjani fil-weekend, dawk li jiexu weħedhom, per eżempju. Darba f'xar, per eżempju, jew kull periodu, intellaw nies li jixtiequ jagħmlu donazzjoni tad-demm. Tal-law nisptar jew il-klinika li għamil head clinic fil-xawkija. Nejnu laqdiet, per eżempju, l-bandisti maltin li jiġu għal-bandatana, tinżel għalihom il-minivan, il-xat. Għax forsi jaħseb li għall-anzjani biss. Qiegħda biex kun ta' servizz għal-komunità. Tista' tintuża bħala servizz ta' park and ride. Issir attività żgħażagħ u twassalhom fil-post meħtieġ. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet illi jistaw jisiru. Li jużguru kol u illi dil minivan edha kol taħti messaċ favor transport sostenibli u favor transport biex nejtek li jahdib enerġija nadifa. Xfraħħa mill-aħħar ma ninsewx l-iskop li grazzi għalli ħena tajna l-fondi u wasa biex jumassu l-messaċ favor l-ambjent. Li staqtnejtu kollu li bħala kunsil madul dal-ġranet irranġajna u koll daqxen il-premises t-uffiċju per eżempju xin titħol waħħalna monitor li kien jintuża biss għal-xi exhibition waħħalni wara reception area bil-proġetti tal-kunsil għal-waqt li għet kun jista jara xogħlijiet li saru. Irranġajna u koll id-daħla tal-librerija. Ħawilna diversi pjanti madwar ir-raħal għax-xhur tas-sajf. Sar ix-xogħol fuq Ansilem Fest, baħna l-bankijiet, pereżempju tajna lounge date l-bankijiet ta' madwar ir-raħal, anke pereżempju l-playing field kollha din jiena ta' kulur differenti sabiex sebaħ aktar l-ambjent hemmhekk. U tfajna wkoll ħafna applikazzjonijiet tal-fondi. Tajb ngħidu li kull opportunità ta' fondi bħalma ġibna dil minivan nippruvaw noħduha. Pereżempju, ħadna fondi applikajna librerija għall-investiment fil-librerija, cat shelter, sistema ta' irrigation, car free day. Kull opportunità li kien hemm li nistgħu napplikaw għalija, grazzi għas-segretarja Lucien Haber u għamlek nirringrazzja tax-xogħol li tagħmel kemm jista' jkun ħadnihom. Semmejt il-librariji, tajjeb ngħid li l-kunsil biss jagħmel investiment xieraq fil-librerija sabiex anke fix-xhur tas-sajf. Pereżempju tajjeb ngħid x'int ħadd fil-librerija matul dal-ġranet, ħadd bisħana li hemm. Tidħol hemm ġew u ma t-sapportix aktar ma t-tit minuti. Zgur li l-librerija tagħna tixraqilha li tkun post fejn it-tfal fix-xhur tas-sajf imorru jqattaw ftit ħin hemmhekk. Jaraw ktieb sabiħ, fil-fatt ħan investu fl-arja kondizzjonata, librerija, ħantu aktar kuluri bħala żeba, ħan ixru aktar kotba u x'kaffar, u anke ħan nagħmlu ftit cushions u fanijiet ħalli it-tfal u ġenituri jkun jistgħu fis-sajf imorru jqattaw sijasa tajn hemmhekk għaliex
la. U rigward l-attivitajiet fil-komunità, inklużi l-ħarġiet ta' darba fix-xara l-anzjani, dawn se jkompli jsiru?
Aha, żgur li ħajbqgħu jsiru. L-attività tal-anzjani tibqa' ssir darba fix-xar. Bħalissa daċ-xarin tas-sajf kienet wieqfa għaliex meħabba sħana li jkun hemm ma tkun ġaqsek pratika. Għalkemm tajjeb ngħidu li kellna wkoll il-ħarġa li għamilna għat-trade fair li ma kienx bissa l-anzjani mal-kulħadd. Ħan ipprovaw anke ninvolvu safra, kellna domanda biex nagħmlu safra għalija jew kellha x'imkien
ikun hemm rispons l-Ewropa.
Ikun hemm żgur għaliex meta jitilgħu grupp jieħdu pjaċir flimkien. U forsi anke
ikun hemm xi anzjani għalkemm tgħix fir-raħal, imma jkunu jilgħu ħafna ma jaraw il-xulxin, jieħdu ħafna pjaċir meta jiltaqgħu u jgħidu xi kelma bejn. Mhux hekk biss,
hemm anzjani li tint tkunu kulluni ka ħaġa tagħhom. Fixxa, ġifir għall-ħares ma tsirx dell-attività. U anke permess tal-minibus, issa nistgħu immorru għal dawk
li qegħdin fil-bord.
Nistgħu nġibuhom ħadd irkab ix-xara bank. Però għas-sajf li ġej nixtieq ukoll l-attivitajiet nestenduhom anke għaż-żgħażagħ u tfal għaliex nemmilli hemm dak ix-xertu vacuum anke fil-għaxijiet, anke flimkien mal-parroċċa, li pereżempju ngħinu l-parroċċa u ma jipprovdu servizz ta' korsijiet jew attivitajiet li tfal tagħna. Hemm ħafna u ħafna jgħet jista jgħadem.
U inti jgħek semmejt darbaqt ikonna u koll lajn Silem Fest u xtejdilna dwar din l-attività li jissa jila s-sir għal dawla ħar snin.
Aha, jila s-sir, tista tgħid mitwaqqif tal-kunsil. Din is-sena ħassir qoddim iż-żewġ kazini. Ħajkonna taħlita tajba ta' talent lokali, talent minn Ansilem. U tajjeb ngħid hawnhekk li ħafna kantanti stabilitilhom minn Ansilem bdew proprju minn Ansilem fest u anke ħajkunna wkoll talenti ta' fama nazzjonali, però aktar dettalji ħajħorġu fil-ġranet li jmiss.
U hemm xi proġetti oħra pjanati fil-futur qarib hekk x'tgħidilna dwarhom?
Li jużguru illi il-playing fields tal-gudja u tal-gudja aktar mill-li tal-pjazza ta' d-dera jixraq l-um investiment tajjeb ħafna. U meta tnejt tal-gudja trejt tenqala kompletament. U anki jsiru ftit-siġar ħalli jipprovdu ċertu del bħalmem fil-playing field tal-pjazza ta' d-dera. L-oħra jixraq ilha wkoll ċertu upgrading tal-faċilitajiet li hemm sabiex nagħmlu mal-istandards tal-lum. Pjazza Tolfa qegħdin iffinalizzaw il-pjanti sabiex l-erja tal-kaxxa u koll ukoll dik il-pjazza biex ngħidlek li tagħmel ġieħ l-erja iż-żona li hemm hemmhekk. Qegħdin ukoll nippreparaw il-pjanti sabiex napplikaw mal-MEPA biex timbena l-arkata fil-wiet il-kbir. Dik l-arkata antika storika biex ngħidlek li nbniet fi żmien il-kavalliri u proprju madwarha min-nistanzi ilem ta' s-seklu 17, ta' s-seklu 17, kienu jiltaqgħu hemmhekk, jaħsu l-ħwejjeġ, jiltaqgħu, jitkellmu. Mhux ira li din l-arkata li sfortunatament waqgħet madwar 30-40 sen ilu terġa' tinbena mhix ġdid. Fil-fatt ġanna fondi għalihom u ovvjament issa ridu napplikaw mal-awtoritajiet ħalli naraw kif ħan ipproċedu. Qegħdin naħdmu fuq it-tender ta' triq il-ħamri sabiex l-aħħar fażi tagħha intuwa l-asfalt. Qed insemmi toroq hawnhekk għaddej ukoll ix-xogħol ta' asfalt fuq triq il-Provigarju. Għaddej ukoll ix-xogħol ta' siment fi triq il-Brien. Triq il-Brien tiġi dik it-triq il-ġewwa minn triq ta' ċimiterju. Fejn hemmhekk tul dik it-triq qegħdin nagħmlu kollha bis-siment u anke ħan irranġaw il-ħitan tas-sejjieħ. U tajjeb ngħid hawnhekk li hemm mixja sabiħa ħafna u nħeġġeġ il-kulħadd anki issa bit-triq li qegħdin nirranġaw imur hemmhekk u jgawdi dan mhix jisbieħ li
għandna. Ansila
infortunat għaliex għandu ħafna ħafna kampanja sabiħa. Proġetti oħra dajru kollha ħan nagħmlu li noħolqu ċertu rotot. Noħorġu brochers għalihom u inti se korganizzaj ċertu mixja, ċertu rotta fil-kampanja, għandek ċertu tabelli biex tara l-faħa timxi, għandek sans informattivi ta' pereżempju x'pjanti u siġarem f'dak l-erjas, anki turist jiġi jieħu brocher mill-kunsilju mill-internet u jara li ma' rotta fil-kampanja jista' jaqbad. Għax kull naħa tansielem għandek mixja li faċilment tista' tieħu vantaġġ minnha biex ngħidlek.
U fil-ċentru u fil-li qiegħed
fil-mwarda. Għanna dil-kampanja sabiħa u għanek nappalla kemm jista' jkun inżommu għana difa ħbieb. Għax jiena lija l-iktar ħaġa li taqtali biex ngħidlek qalbi hija li iċemplu li darbtejn tliet darbi ġimgħa jgħidu li jisma' f'dak il-wiet irmew xkura ta' żibel. Hemmhekk ħallew washing machine, hemmhekk ħallew saqqu. Jaħasra għandha servizz. Jiġu għalik kid-dar, noħdulek li għandek mid-dar tiegħek. Naħseb hija ħaġa naċċettabbli. L-aħħar ħaġa li rrid ngħidu illi nixtieq ukoll li nibdew nagħmlu pjan. Tajjeb ngħidu li l-erja ta' wara l-każin tal-banda ta' passi u wara l-każin dik ġiet devoluta lill-kunsill. Ta' passi aħna nagħmlu biex naruh bħala park tal-familja, però hemm biċċart oħra kbira li tiġi ben ta' pazzu l-każin li għandna potenzjal li hemmhekk nagħmlu mużew storiku li min jaf kemm ħadem għalih Hostinka li ħdun karm biex isir, mużew kulturali għaliex għandna ħafna artisti fansilhom li xraq ilhom illi l-arti tagħhom tibqa' mfakkra hemmhekk. Timmaġinax illum ara mit-sen oħra dak li ħanpoġġu llum. Ċentru għall-aqdiet. Għalfejn naqda li m'għandix każin m'għandux ikollha fejn tiltaqa'. Aw l-aqda tal-presepju pereżempju għandek ir-red coats, għandek il-klab tal-Butxi, għandek għandek pereżempju l-aqda tal- għandek diversi għaddiet li m'għandhom sfortunatament fejn jiltaqgħu. Dan iċ-ċentru għandu jkun hemm qisu biex ngħidlek uffiċċju li jagħti ċans il dan l-aqdiet fejn jiltaqgħu. U ċentru bħal dan għandu jkollu wkoll garax kbir fejn nistorjaw l-affarijiet tal-kunsill u latrina pubblika accessibli għal kulħadd. Għaliex semmejt qabel għaliex bniedem wheelchair m'għandux għalfejn m'għandux juża latrina qed tifhem. Tixraq ilha naħseb il-latrina fiċ-ċentru tar-raħal jixraq lu post ħafna ħjar.
Kevin, dan kollu li qed tgħid, is-sindku qed ikollu xogħol full time. Mhux ma jistax ikun. għandhom bżon is-sinki kollha jkunu full time, għaliex tirrikjedi ħafna xogħol.
Ekku, fir-realtà mhux faċilment il-sindku u għalhekk kien hemm sib li ssir li sindku jkun full time, però il-gvern ma komplix b'dan l-ħsieb għaliex mhux faċli
li dik il-mat minn naħa l-oħra jkollok xogħol li titilqu.
Li titilqu u inti ma ninsewx illi l-post tas-sindku mhux hemm għal dejjem in-nies tagħtik opportunità. Jiġifieri u allura inti huwa x'ħaj jiġri mbagħad wara li għaddu dal-ħames snin tispiċċa bla xogħol. Però naqbel miegħek hemm bżonn Il-rwol ta' sindku huwa importanti ħafna, però kull kunsilieri se jagħti sem tiegħu u fl-aħħar nett nemmen ukoll li blajnuna tan-nies u tar-residenti il-ħajja ta' kulħadd tiġi aktar faċli għaliex. Għax jekk kulħadd jikkopera, jekk inti ħriġ bil-kelb u ġbart il-ħmiex, jekk inti marmejġ ma ħriġ l-xkora ta' żibel fil-ħin it-żina, jekk inti rmejt marmejġ mal-art, jekk inti żamejt l-indafa. Ara kemm frankaj xogħol tal-kunsill. Jien għalija pereżempju naċċettabbli li tmur Plainfield u tara taħżiż hemmhekk ħmiex.
Fejn inti għandek il-bins fejn tista' titfa'
u mbagħad jiġulek it-tfal żgħar laqas jistgħu jilagħbu hemmhekk. Jiġifieri bil-kooperazzjoni ta' kulħadd naħseb illi igawdi r-raħal u jgawdu kulħadd.
In-nies għandhom bżonn jiġu edukati fuq dan l-affarijiet għaliex tiskanta. Ħafna xogħol li kieku dak kulħadd imma tal-kunsill ma jkollhomx nofs ix-xogħol li għandhom.
Ekku, tkun tista' tidfa'ħom fuq affarijiet oħra. Tista' tagħmel affarijiet oħra, x'hemm ċertu affarijiet bħal bankijiet, bħal siġar, bħal dak li jkollhom bżonn dik il-manutenzjoni minn sena l-oħra li jridu jsiru. F'Diċembru u f'Novembru jkun hemm ħafna xogħol betlem. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet u sfortunatament ir-riżorsi tal-Kunsill huma limitati, anzi huwa kbir, għadda li x-xewkija bħala numru ta' nies
bħala popolazzjoni
għandna ħafna barranin. Hawnhekk insemmi wkoll li nixtieq li l-barranin li jgħixu fostna nintegraw aktar, pereżempju mal-banda stess għandna anke xi barranin. Ħaġa sabiħa għaliex barranin li jgħixu m'għandux iħossu ikun parti mill-komunità. Jieħu pjaċiru u igawdi fl-aħħar mill-aħħar.
Jiena nara minn meta jsir betlem fajn silem, il-biċċa kbira tal-axjers ikunu kollha barranin u jiġu jaħdmu b'dik il-ħeġġa ta' Rom.
Ekku, ekku, hemm ċertu entużjażmu u għandhom ħafna idejha sbieħ. Anke ħanippruvaw nagħmlu ċertu kursijiet tal-lingwi għall-barranin biex jitgħallmu l-Malti. Għaliex le jkun jafu ftit Malti. It-tejnhom integraw ruhom. Għandna ħafna Taljani. Da taljani għax m'għandux ikun hemm bżonn ma jkunx jaf ftit Ingliż. Aw taljani jiex ifansilhom li ma jafux kelma bl-Ingliż. Għalija hija naċċettabbli. Jiġifieri dan ħatejnhom biex integraw ruhom aktar fl-ambjent biex ngħidlek tagħna. U importanti nara importanti ħafna wkoll li l-Kunsill kull messaġġ li joħroġ joħroġ bil-Malti u bl-Ingliż. Sabiex huma wkoll ikunu jafu x'qiegħed isir fir-raħal.
Kevin, wasalna għat-tmim tal-programm tagħna. Nirringrazzjak ħafna tal-li oġbok tkun magħna hawnhekk u hekk nawguralek fil-ħidma ġdida tiegħek ta' sindku u nixtieq li nies ukoll kulħadd jikkopera ma' xulxin ħalli l-ħidma tagħkom issir iktar faċli biex ngħidu hekk. Ma sibux intoppi għax kollox iżgħu jiġifieri ċertu affarijiet kikun niskolla jaħdmu u jitfiċu. Ma
xulxin.
Issi diktar ħafna.
Naqbel miegħek, 100%, importanti nixblu ħabel wieħed għax wara kollox l-interess tagħna.
Huwa għar-raħal.
Huwa għar-raħal tal-silem. Jiena Mary nixtieq l-ewwel net nirringrazzjak ta' xogħol volontarju li tagħmel fir-raħal. Mal-parroċċa, mar-radju, fil-Kunsill Skolastiku li naf lilek taħdem għal ħafna snin u tagħmel da' xogħol minn qalbek. Nirringrazzjak, jalla jkun hemm ħafna nies bħalek għaliex permezz ta' persuni bħalek kif semmejt qabel igawdi kulħadd. Ġejjin il-festi ftit ta' ġranet oħra, nappella l-kulħadd sabiex nikkoperaw. Kemm jista' jkun naħdmu ma' xulxejn, nirrispettaw il-kulħadd sabiex ikollna festa sabiħa. Nieħdu pjaċir flimkien u ma jwaġġa' ħadd. Nirringrazzjakom, grazzi li Radju Lawretana ta' din l-opportunità, grazzi lilek u nawgura għal ġranet li jmiss il-festa tajba li kulħadd.
Grazzi Kevin, grazzi u nawguralek.